prevadă drepturile tuturor segmentelor societății irachiene, unde trebuie să fie respectate toate confesiunile, demnitatea umană și libertatea de expresie, a declarat în discursul rostit în fața celor 275 de deputați președintele irachian Ghazi al-Yawar și a adăugat: Constituția trebuie să asigure egalitatea tuturor într-un Irak democratic, pluralist, organizat pe principii federale și pe deplin suveran. Președintele Statelor Unite, George Bush, vorbind la o conferință de presă la Washington, a salutat prima ședință a Adunării Naționale Irachiene. Am spus mereu că democratizarea Irakului este un proces, iar astăzi s-a făcut încă un pas în acest proces. Adunarea Națională, a spus Bush, urmează să elaboreze și să ratifice Constituția și să pregătească țara de viitoarele alegeri. Pe parcursul celor 2 ore cât a durat ședința inaugurală, politicienii irachieni, așa cum observă agenția Reuters, rosteau discursuri despre nevoia de stabilitate în Irak, în timp ce de afară răzbăteau în clădirea Parlamentului răpăitul și luminile exploziilor provocate de obuze de mortieră, care loveau așa numita zonă verde din Bagdad, zona clădirilor oficiale. Nu au fost semnalate pagube sau victime în urma obuzelor trase astăzi, precizează Reuters. Prima ședință a Adunării Naționale Irachiene nu a adus clarificări în ce privește componența viitorului guvern. Alianța irachienilor șiiți a obținut 140 din cele 275 de locuri în Parlament, cu puțin peste jumătate, iar coaliția irachienilor curzi 75 de locuri. Dar negocierile între cele două formațiuni privind viitorul cabinet trenează de câteva săptămâni. Irachienii suniți, favorizați de fostul regim al lui Saddam Hussein, au obținut doar 17 locuri, dar speră să le fie oferite funcții în Parlament, astfel încât toate segmentele societății irachiene să poată participa la luarea deciziilor privind viitorul țării. Ce am auzit azi la Adunarea Națională a fost foarte antrenant și încurajator, a spus unul din deputații suniți, Mishan al-Jibouri, adăugând: așteptăm să vedem în ce măsură chemările la solidaritate și incluziune vor fi aplicate în practică.
Transparency International a dat astăzi publicității la Londra raportul său anual și el este focalizat pe situația din sectorul construcțiilor. În studiul introductiv al raportului, Francis Fukuyama, profesor de economie internațională la Universitatea John Hopkins din Statele Unite și autorul mai multor studii, printre care și Construcția statului, guvernarea și ordinea mondială în secolul 21, scrie că economiile de piață nu se pot susține singure. Ele presupun existența unor guverne capabile să aplice legea, să rezolve disputele, să stabilească și să respecte dreptul la proprietate pe termen lung.
În secolul 21, mai scrie Fukuyama, instabilitatea a apărut din cauza unor state care s-au dovedit a fi prea slabe. În efortul de consolidare a statelor, lupta împotriva corupției este un element important. Țările au nevoie de instituții funcționale care să limiteze capacitatea funcționarilor publici de a fi mituiți, scrie Fukuyama în deschiderea raportului asupra corupției realizat de Transparency International. Despre conținutul acestui raport, mai multe de la Victor Eschenazi Moroșan.
Reconstrucția Irakului riscă să se transforme în cel mai mare scandal de corupție din lume dacă nu se iau măsuri imediat, atrage atenția ultimul raport al organizației Transparency International, un studiu efectuat anul acesta cu un obiectiv particular, mita, frauda în industria construcțiilor. Raportul numește 6 monumente de corupție, între care un mare proiect energetic la frontiera dintre Argentina și Paraguay, diguri, construcții suspecte pentru ecologiști realizate în Malaezia, Uganda și Lesotho, o centrală nucleară din Filipine, neasigurată contra cutremurelor și o instalație de incinerare a gunoiului din Germania. Nici o țară nu este imună la corupție, iar marile proiecte de construcție oferă numeroase ocazii pentru derapaje de la morală. Ideea este reluată în declarații făcute pentru postul nostru de radio de David Nussbaum, șeful executiv al organizației Transparency International.
Most of these big projects are unique.
Multe din aceste mari proiecte au un caracter unic. Nu putem compara prețul lor cu al altora similare, fiindcă sunt unicate. Toți cei care licitează pentru un contract trebuie să semneze un angajament că nu se va da mită, ceea ce face procedura cu adevărat diferită de angajamentele uzuale de acest gen este că aici există un cadru care înseamnă că cei care nu-i respectă prevederile suferă consecințele, în primul rând închizându-li se calea spre contracte de viitor. Nussbaum sublinia că un asemenea tip de pact este folosit în proiecte de amploare, inclusiv în cazul unui aeroport construit în prezent în Germania. Raportul mondial despre corupție urmărește anual o temă și progresele făcute în combaterea corupției în 40 de state din lume, fiind acompaniat în toamnă de un indice al percepției corupției. David Nussbaum remarca în convorbirea sa cu Europa Liberă, țări ca Georgia sau Ucraina, spunând: suntem încurajați de momentul creat de revoluțiile pașnice pentru a trata chestiunea corupției. Acceptăm, pe de altă parte, că ambele țări au nevoie de mari eforturi de reformă pe timp îndelungat, dacă e să se ajungă la stadiul promis de noile guverne opuse corupției. În ce privește Rusia, expertul observa că președintele Putin a tratat selectiv obiectivele anticorupție, alegând din rândul opozanților săi politici, cazul cel mai cunoscut fiind cel al lui Mihail Hodorkovski, fostul lider executiv al companiei petroliere Yukos.
În raportul dat astăzi publicității, Moldova nu apare și iată cum a explicat această situație Lilia Carașciuc, director executiv la Transparency International Moldova.
Dacă dumneavoastră vă veți uita la statistica noastră, nu veți găsi foarte mult la capitolul construcției, mai ales în sectorul public, să spunem așa, și mai ales la ceea ce ține de reparație încăperilor, oficiilor publice, cine le-a făcut, când s-a făcut concursul. La capitolul ăsta suntem foarte netransparenți și statistica achizițiilor publice este până și destul de tristă, adică o mare parte a achizițiilor este făcută dintr-o singură sursă și chiar dacă se face prin agenție, dacă este o singură sursă, înseamnă lipsă de concurență și înseamnă prețuri destul de înalte. Dar dacă noi ne dăm seama că noi sunt câteva firme care au posibilitatea de a face totul fără concurs, atunci vă dați seama care ar fi realitatea și care ar fi pierderile.
Lilia Carașciuc, director executiv la Transparency International Moldova. Într-un recent interviu cu postul nostru de radio, Daniel Kaufmann, director la Banca Mondială și unul dintre cei mai reputați experți în problematica dezvoltării, tranziției economice și corupției, enumera la cererea corespondentului nostru la New York, Radu Tudor, recomandările politice pe care le-ar putea face guvernelor ce doresc combaterea corupției. Daniel Kaufmann.
There's no one Bible that applies to every country. Instead, each country has to do its own homework in finding out first what are the main challenges at that particular point in.
Nu există o singură Biblie anticorupție care să se aplice oricărei țări. Fiecare țară trebuie să-și facă temele în ce privește problemele momentului. Nimic nu poate înlocui implicarea experților locali, liderilor de opinie, politicienilor și altor elemente interesate. Putem doar să dăm sfaturi ce privește procesul și se pot face pe baza datelor câteva generalizări. Prima este importanța participării largi, implicării unor sectoare diverse ale societății, nu doar a unei instituții specializate a executivului care nu poate singură să înfrunte corupția. Apoi, puterea datelor, importanța extremă a diagnosticării, a înțelegerii naturii problemelor locale. În cazul României, de pildă, se pare că achizițiile sunt mai problematice decât impozitarea sau autorizațiile, dar acest lucru trebuie stabilit în plan intern. Și, trei, importanța transparenței. Transparența reduce corupția. Avem în această privință experiența multor țări care folosesc revoluția informațională, internetul, în modul cel mai productiv, punând de pildă sistemul de achiziții pe internet. În Chile, țara mea de baștină, 85% din declarațiile personale de impozit se fac electronic. Internetul în slujba transparenței. Potențialul este enorm. Trebuie să li se ofere acces cetățenilor pe această cale la date asupra modului în care votează legislatorii și la informații privind averea politicienilor și oficialităților de rang înalt. Aceste reforme sunt importante peste tot.
Every citizen should know how their legislators vote to access and know what are the assets and the incomes of the top politicians and top officials. Those type of transparency reforms are important everywhere.
Daniel Kaufmann, director la Banca Mondială, într-un interviu cu Radu Tudor, corespondentul nostru la New York.
Așadar, după cum ați auzit, transparența poate fi considerată o măsură eficientă împotriva corupției și răspândirii ei și o modalitate de a consolida democrația. În România, după 7 luni de așteptare, Centrul pentru Jurnalism Independent a obținut în urmă cu câteva zile documentele referitoare la publicitatea guvernamentală. Centrul Independent de Jurnalism a avansat această cerere în baza legii pentru liberul acces la informația de interes public. Fiindcă fostul guvern de la București nu a dat în termenul legal răspuns acestei cereri, Centrul Independent de Jurnalism a dat în judecată executivul și instanța a hotărât că guvernul trebuie să dea curs cererii și aceste documente să fie făcute publice. Ieri, în Parlamentul României, actualul premier a dat publicității aceste documente, declarând că un regim democratic colaborează cu societatea civilă și nu luptă împotriva ei. O analiză de la Traian Ungureanu.
Ce a rămas în urma comunismului încape adesea în dărătul unor ochelari fumurii pe fotoliul din spatele unui Mercedes ultimul tip cu șofer. Dezavantajul e vizibilitatea. Există însă și forme invizibile de moștenire comunistă. Ele stau ascunse și protejate în instituții și în relație dintre ele. Cine va căuta fără rețineri, va avea enorma surpriză să găsească acest gen de balast exact acolo unde el e negat, atacat și doborât zilnic cu vorba. În presă. La nivel românesc, dezbaterea a fost deschisă de președintele Traian Băsescu odată cu primul său discurs public în decembrie anul trecut. Atunci președintele declara că vrea în relațiile cu presa dialog, nu război sau mezat. Marți, primul ministru Tericianu a atacat tema frontal, a intrat în detalii și a propus o soluție de ieșire din criză. Primul ministru a vorbit despre un sistem legal folosit cu ferocitate în ultimii 4 ani de PSD, partidul condus de Adrian Năstase, pentru a controla presa. Publicitatea de stat. Documente publicate de curând și sintezele asociațiilor care se ocupă de mersul presei au demonstrat că sistemul de publicitate de stat s-a aflat 100% în mâna fostului prim-ministru Năstase. Niciun minister, nicio agenție sau companie de stat nu au avut dreptul de a cumpăra publicitate în ziare fără aprobarea primului ministru. Zeci de milioane de dolari au fost pompați în ziare care au scăpat astfel de grija tirajelor și au înțeles că trebuie să fie atente la un singur lucru. Să nu critique partidul. O mișcare cu toate aparențele legale a permis PSD-ului să obțină în condiții de libertate ceea ce comuniștii au făcut cu forța. O presă de partid și un aparat de propagandă uriaș, compus din posturi publice și private de radio și televiziune. Listele pe care le avem acum în față arată cine a primit și cine a dat bani. Ele descriu însă ceva mult mai important. Aiureala, lipsa de sens, absurditatea totală a sistemului. Astfel, printre cei ce au plătit pentru a-și plasa reclama în ziare se numără companii ca Distrigaz, CFR Marfă sau Poșta Română. Reclama are rost pe lume doar atunci când cineva vrea să vândă ceva și promite cumpărătorului că are de vânzare lucruri mai bune și mai ieftine decât concurența. Nu avem o situație la zi și nu știm câte vagoane au cumpărat cititorii ziarelor de la CFR Marfă și nici câți kilometri liniari de conductă au fost vânduți către populație de Distrigaz. Nu e de asemenea limpede cu cine se bătea în reclame Poșta Română, care deține monopolul operațiilor pe piața românească. Până când CFR Marfă îi va prezenta oficial pe fericiții posesori de vagoane, iar Distrigaz pe norocoșii care au plecat acasă cu 1,2 km de conductă proaspătă, e limpede un singur lucru. Publicitatea de stat nu e publicitate. Rostul ei nu e să vândă produse, ci să cumpere. Și anume, să cumpere tăcerea sau prietenia ziarelor. Primul ministru Tăriceanu a sugerat că ar trebui găsit un sistem corect de distribuire a publicității de stat. Mai degrabă e de dorit ca sistemul să fie în întregime abolit. El produce aproape automat corupție, iar finanțele publice românești sunt oricum locul unor abuzuri uriașe ale presei sau în favoarea presei. Alături de publicitatea de stat, rămâne de rezolvat problema datoriilor enorme ale companiilor de presă către stat. Aceste datorii au fost reeșalonate de guvernul trecut, tot din dorința de a controla posturi de radio și televiziune. O aberație numai puțin reușită e situația radioului și a televiziunii naționale, care susțin că sunt servicii publice, dar încasează bani din 3 surse. De la buget, de la abonați și din reclama comercială. Declarațiile primului ministru și ceva mai înainte ale președintelui Băsescu au marcat însă o schimbare esențială. Ei au vorbit de nevoia de colaborare cu societatea civilă în care presa are un rol major. Aceste remarci pot readuce normalitatea. Ele pot pune capăt mentalității oficiale tradiționale care vede în presă un adversar ce trebuie fie forțat, fie cumpărat. Noua relație are însă nevoie de doi parteneri și presa trebuie să dea la rândul ei dovadă de o bună credință pe care a locuit-o adesea cu vorbe mari. Însă gestul cu adevărat important trebuie să vină de la autoritățile politice. Dezbaterea deschisă curajos de primul ministru e un semn bun. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Astăzi, potrivit unui comunicat de presă al președinției Republicii Moldova, președintele Vladimir Voronin a avut o convorbire telefonică cu omologul său de la București, Traian Băsescu, în care a fost vorba despre problemele regionale și despre discuțiile pe aceste subiecte avute la Washington de președintele României cu președintele Statelor Unite, George Bush. Potrivit sursei citate, președintele Băsescu i-a mulțumit președintelui Voronin pentru invitația de a participa la summitul Guam, ce va avea loc la Chișinău pe 22 aprilie.
Problematica moldoveană este în atenția presei de la București, după cum aflăm din revista presei semnată de Tania Radu.
Cazul fostului ministru al apărării, Valeriu Pasat, arestat la Chișinău, este comentat azi în ziarul Curentul. Cititorii români sunt informați că numărul deținuților politici din Republica Moldova a crescut, întrucât se mai află în detenție liderul Mișcării de Independență a Găgăuziei, Ivan Burgugi, precum și Olga și Elena Romaschenko, două rusoaice care au fost arestate în ajunul alegerilor din 6 martie sub acuzația de spălare de bani. Ziarul Curentul citează, sub rezerva anonimatului, un responsabil al structurilor de conducere moldovene, care susține că alături de fostul șef al serviciilor secrete moldovene, Valeriu Pasat, vor mai apărea pe banca acuzării și alte figuri, se spune ziar, bine cunoscute atât în țară cât și în străinătate. De ce a fost Valeriu Pasat reținut acum și nu acum 2 ani sau mai mulți? Se întreabă autoarea articolului, Simona Haiduc. Răspunsul sugerat, ca represalii pentru noua poziție a lui Vladimir Voronin față de Moscova. Iarul evenimentul zilei publică o știre despre decizia președintelui Voronin de a semna împreună cu Uniunea Europeană, Statele Unite, Ucraina și România, declarația de stabilitate și securitate care să deblocheze problema Transnistriei. Aceeași știre este preluată de mai multe ziare, inclusiv de ziarul Azi. Și cotidianul Ziua se referă la dosarul transnistrean, dar o face într-o corespondență de la Londra. Articolul relatează despre prezența, pe agenda discuțiilor purtate în capitala Marii Britanii de șeful diplomației române, a conflictului din Transnistria. Am obținut susținere în dosarul transnistrean și am fost întrebat despre evoluțiile politice din Ucraina și Moldova, a declarat ministrul român al afacerilor externe, Mihai Răzvan Ungureanu, citat în ziarul Ziua. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
O investigație de lungă durată condusă de agenții Biroului Federal de Investigații FBI din Statele Unite s-a încheiat cu arestarea a 17 persoane din New York, Los Angeles și Miami acuzate de trafic de arme de producție rusească, între care rachete autopropulsate, rachete antitank, lansatoare de grenade și mitraliere, arme care, potrivit FBI, urmau să fie aduse prin contrabandă din țări este europene pentru a fi vândute în Statele Unite. Procurorii americani spun că presupușii traficanți erau dispuși să furnizeze astfel de arme structurilor teroriste care le-ar fi putut folosi în Statele Unite pentru doborârea unor avioane civile. Anunțând arestarea celor 17 suspecți, David Kelly, procurorul american responsabil de raionul sudic al New Yorkului, a spus că ei au fost urmăriți îndeaproape de agenții FBI timp de peste un an. Făcând parte din schema generală, 5 suspecți au fost acuzați de acțiuni conspirative pentru importul în Statele Unite a diferitor arme, între care lansatoare de grenade acționate cu motor rachete, cunoscute cu denumirea RPG, și rachete Solaire, lansate de pe umăr, așa numitele SAM-uri. Acestea, din urmă, proveneau din Armenia, Georgia și alte țări est-europene. Alți 12 dintre cei arestați au fost puși sub acuzare pentru trafic cu arme, iar un alt suspect se mai află la libertate. Unul din presupușii lideri ai rețelei de traficanți a fost identificat drept Artur Solomonian, cetățean al Armeniei, cu domiciliul în New York și Los Angeles, iar altul drept Christian Dual Spice, cetățean al Africii de Sud, care locuia la New York. Un alt inculpat, cu nume georgian, Vatoma Shitidze, a fost filmat de televiziune americană în timpul arestării lui în Manhattan. Dacă vor fi condamnați pe toate capetele de acuzare, presupușii lideri ai rețelei riscă o pedeapsă cu 30 de ani de închisoare. Expertul John Lafts, fost procuror la Ministerul American al Justiției, a declarat corespondentului Europei Libere, Nicola Kravtsev, că una din armele propuse spre vânzare, o rachetă anti-tank tip Hornet, este capabilă să penetreze blindajul unui tank american Abrams. Procurorul David Kelly a spus că nu există niciun indiciu că rețeaua de traficanți ar fi avut și arme de distrugere în masă. Pe parcursul întregii investigații, în timpul celor 15.000 de conversații cu inculpații sau în timpul nenumăratelor operațiuni de filaj executate de agenți speciali și anchetatori 24 de ore din 24, nu am descoperit niciun semn că suspecții ar fi dispus de vreo posibilitate să obțină uraniu sau alte arme chimice sau biologice. Nu au existat astfel de indicii. Potrivit FBI, suspecții au propus să vândă arme unui informator sub acoperire al Serviciului Special American, care avea legături cu Al-Qaeda. I-au furnizat imagini cu arme de fabricație rusească de la un depozit care s-ar fi aflat în Armenia. Inculpații ar fi vândut 8 mitraliere și alte arme informatorilor FBI sub acoperire la New York, Los Angeles și Miami. Agentul special FBI Andy Arena. Dosarul penal care îi pune sub acuzare pe suspecți arată ca un scenariu de la Hollywood, dar cu o precizare foarte importantă. Spre deosebire de scenariul unui thriller filmat la Hollywood, conspirația descoperită azi a fost reală, de netăgăduit. Potrivit autorităților americane, operațiunea împotriva rețelei de presupuși traficanți de arme a fost desfășurată cu sprijinul autorităților din Armenia și Georgia, iar potrivit unor surse neoficiale, probabil și cu ajutorul celor din Rusia.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău, în ședința sa de astăzi, le-a dat o veste bună pensionarilor. Pensiile vor fi majorate de la 1 aprilie și Vitalie Kondratski ne garantează că nu va fi o păcăleală de 1 aprilie.
Guvernul a aprobat în ședința de astăzi o nouă indexare a pensiilor care va intra în vigoare la 1 aprilie. Potrivit ministrului Muncii și Protecției Sociale, Valerian Revenco, de indexarea pensiilor vor beneficia 662.000 de pensionari, iar valoarea medie a pensiei indexate va fi de 370 de lei. Valerian Revenco.
Coeficientul de indexare constituie medie dintre creșterea anuală a indicilor prețurilor de consum și a salariului mediu pe țară pentru anul precedent, în mărime de 18,2% începând cu luna aprilie anul 2005, anul curent. Sursele financiare necesare, circa 332 milioane pentru 9 luni, sunt planificate în buget.
După ultima majorare în noiembrie anul trecut, pensia minimă pentru limita de vârstă este de 246 de lei, adică în jur de 18% din valoarea coșului minim de consum, care depășește 1000 de lei. Din aceste motive, pensionarii nu sunt mulțumiți de valoarea pensiei, chiar dacă a fost majorată. Președintele organizației Salvați Bătrânii, Boris Cazaciuc.
Asta e nimic absolut, fiindcă prețurile sunt foarte mari. Ce fac eu cu pensia asta? Eu mă acolo pierd, eu nu pot să iau de 200 de lei mâncare. Da gazul, da lumina, da telefonul, e tot scump, imposibil.
Lidia Guțu, care a exercitat funcția de președinte a Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, făcând parte din fracțiunea Alianța Braghiș, a declarat Europei Libere că bugetul asigurărilor sociale permite indexarea pensiilor din cauza majorării veniturilor bugetare.
Bugetul asigurărilor sociale de stat, trebuie să menționăm că cu adevărat pe parcursul acestor ani a crescut substanțial și este rezultatul în primul rând a faptului că au crescut și salariile pe de-o parte și totuși este o înviorare cu decât creșterea economică, indiferent de faptul că vine din sursele care vin de psihotare, că sunt din interiorul țării. E altă chestie că ei totdeauna fac declarații așa, știți cum, foarte pompoase, dar nu este nimic deosebit în faptul ăsta. Pentru că, în principiu, media era la începutul anului 280 de lei pentru pensia.
Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt înregistrați peste 750.000 de pensionari. Peste 80% dintre ei primesc pensii de la bugetul asigurărilor sociale, iar ceilalți pensionari, foști militari, persoane care au activat în justiție și în securitate, primesc pensii din fonduri speciale. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Examenul de bacalaureat va fi mai simplu anul acesta, dar unii istorici susțin că înlocuirea istoriei cu geografia pentru clasele umaniste ar fi de fapt o încercare de a ideologiza învățământul, relatează Elena Cioina.
Absolvenții de licee vor susține în acest an 4 examene în loc de 5, dintre care 3 vor fi stabilite de Ministerul Educației și unul la alegerea elevilor. Examenul obligatoriu la istoria românilor pentru profilul umanist a fost înlocuit cu examenul de geografie, iar proba la istorie a fost introdusă în lista examenelor opționale. Astfel, Ministerul Educației a dat curs unui număr mare de solicitări depuse de absolvenții de licee, au spus demnitarii. Replierea bacului a provocat însă nemulțumirea mai multor istorici care au acuzat guvernarea de o nouă încercare de a duce la bun sfârșit intervenția de natură ideologică în procesul de învățământ. Iată cum comentează această modificare istoricul Ion Varta.
Nu există un precedent ca istoria națională să fie exclusă din grila examenelor la bacalaureat. Este ceva anormal, fiindcă este o disciplină absolut obligatorie pentru ca să facă parte din examenele la bacalaureat, deoarece educă patriotism, dragoste pentru neam, pentru țară. Iar la noi, guvernarea consideră că este o disciplină de importanță secundară și pot să procedeze în felul cum au procedat.
Ministerul Educației a modificat și regulamentul de organizare a examenelor pentru absolvenții claselor a 11-a. Șeful Direcției Examinare și Evaluare de la Ministerul Educației, Ion Spinei.
Absolvenții școlii medii de cultură generală erau mai favorizați și examenele aveau practic un caracter intern, fiindcă subiectele erau cunoscute din timp, erau publicate o cărțile cu subiecte și pe parcursul întregului an se antrenau pe subiectele cele nemijlocit și mai aveau posibilitatea și să le rezolve din timp ca apoi să poată copia la examen. Și în anul acesta s-a decis ca pentru elevii claselor a 11 să fie elaborate teste la fiecare disciplină, așa cum sunt și cele de la bacalaureat. Lucrările vor fi corectate în comisii zonale, în care tot vor fi incluși profesori din licee la discipline respective, dar vom organiza așa o verificare externă a acestor lucruri.
Numărul centrelor de desfășurare a examenelor de BAC va rămâne același ca și anul trecut și nu va fi micșorat așa cum intenționase Ministerul Educației. În consecință, centre de BAC vor fi organizate în satele în care vor fi cel puțin 25 de absolvenți de licee. Pentru centrele raionale, cota minimă este de 50 de elevi și pentru municipii este necesar să fie cel puțin 75 de susținători de examene. La fel ca în anul trecut, urmează să fie creat un singur centru național de verificare a lucrărilor de BAC. Potrivit lui Spinei, anul trecut au fost prinși copii la BAC câteva zeci de elevi, date ce figurează în rapoartele oficiale. Dar aceste date nu reflectă nici pe departe starea reală de lucruri.
Anul trecut, în comisiile de verificare, s-au constatat că în foarte multe licee veneau lucrări identice, nu că toate corect rezolvate. Aceasta a și fost intenția noastră inițială de a crea niște centre raionale de examen pentru ca toți elevii să fie în aceleași condiții.
Spinei a adăugat că în prezent în fiecare raion susțin teste de evaluare elevii claselor a 12-a din aproximativ 70 de licee din Moldova. Acestea urmează să fie preluate pe parcursul acestei luni și de alte instituții de învățământ preuniversitar din Republica. În acest an, examene de bacalaureat vor susține aproximativ 25.000 de absolvenți de licee. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Arlechinului urechean. Acesta este titlul unui articol din Moldova Suverană de mâine, care are ca punct de plecare un alt articol, publicat recent în săptămânalul Comersant Plus și semnat de fostul ministru al Securității din Republica Moldova, Anatol Plugaru. Plugaru scrie: Moldova Suverană coboară la un moment dat până la critica absurdă a Partidului Comunist din Republica Moldova pentru nerespectarea promisiunilor în privința limbii ruse. Ori citez: totul a fost îndeplinit. Săptămânalul Chișinovski Obozrevatel scrie că vizitele președinților în exercițiu ai OSCE în Moldova se transformă treptat într-o banalitate. Ei vin aici în fiecare an. Temele principale din gazeta Orașului de Mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Cei ce folosesc cu exces analgină, tempalgină, spasmogonă, benalgină, riscă cu viața. Metamizolul, componentul principal al acestor medicamente, provoacă o boală periculoasă a sângelui. Țările europene au interzis de mult comercializarea acestora. Autoritățile din Moldova, deși cunosc acest pericol pe care îl paște pe cetățean, nu reacționează nici într-un fel.
Un alt subiect este despre drumurile Chișinăului și anume despre strada București, pe care circulă practic săptămânal escorte diplomatice, iar această stradă este calificată de către colaboratorii poliției rutiere ca fiind una dintre cele mai periculoase.
Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Moartea iluziilor false. Se vorbește că în cadrul ședinței Consiliului Miniștrilor de Externe din CSI, care va avea loc la Minsk, Moscova va propune proiectul spațiului umanitar comun, scrie Bogatu. Ce să însemne asta? Comunicarea dintre oameni, călătoriile fără vize? Nici de cum. Formal vorbind, scrie ziaristul de la Flux, de-a lungul anilor în CSI s-au adoptat acte cu nimiluită, minite să faciliteze libera călătorie cetățenilor în teritoriile ex-sovietice. Efectul a fost mereu pe dos. Săptămânalul Ziarul de Gardă comentează mâine arestarea lui Valeriu Pasat. Tot Ziarul de Gardă scrie, invocând un deputat comunist care preferă anonimatul, că viitorul prim-ministru al Republicii Moldova ar putea fi Marian Lupu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.